Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Gazdele ediției de față sunt Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Valentin Bogdan, în regia tehnică. Cum spuneam și săptămâna trecută, pentru că trăim o vreme deosebită, continuăm discuția despre grupurile vulnerabile reprezentate de persoanele cu diverse dizabilități, oamenii cu boli cronice și, nu în ultimul rând, persoanele seropozitive. Astăzi ne oprim în dreptul Asociației Române Anti-SIDA, pentru că în ediția anterioară, după cum ați observat, i-am avut invitați alături de noi pe cei ce reprezintă Asociația Ridică-te și Umblă. Dar astăzi ne întoarcem la Asociația Română Anti-SIDA. Ei bine, am cunoscut această asociație cu foarte mulți ani în urmă, atunci când am vrut să știu ce s-a întâmplat cu copilașii care erau în orfelinat în perioada comunistă și care mai târziu au ajuns persoane seropozitive. O dramă pe care astăzi o trăiesc acei oameni, care se pare datorită tratamentelor au supraviețuit, dar care în condițiile vremii actuale sunt persoane vulnerabile. Asociația Română Anti-SIDA a fost creată în 1992, la scurt timp după Revoluție, de altfel a fost prima asociație anti-SIDA din România și este și printre primele asociații românești în general după Revoluția din 89. Ca scop principal, ca obiectiv al acestei asociații, reținem că este prevenirea HIV-SIDA, hepatita B și C și de asemenea alte infecții cu transmitere sexuală. De asemenea, tot asociația ARAS promovează non-discriminarea față de persoanele care trăiesc cu HIV și față de populațiile cu risc de infectare. Au ca scop și diminuarea impactului psihologic, medical și social al infecției cu HIV, al hepatitelor B și C și al altor infecții de acest gen. Și ca public țintă au un centrul atenției tinerii, persoanele care trăiesc cu HIV, ori hepatită C sau tuberculoză. De asemenea, consumatorii de droguri, persoanele fără adăpost, romii din comunitățile vulnerabile și, nu în ultimul rând, instituțiile publice. Foarte multe activități desfășoară această asociație, au centru de sprijin pentru persoanele marginalizate, au centre de tratament substitutiv, de asemenea au centru unde consultă și fac primul plan în tratarea persoanelor de care se ocupă și un centru administrativ desigur. Am dorit să vorbim cu reprezentanții acestei asociații și pentru că desfășoară foarte multă activitate zilele acestea, chiar dacă nu se mai întâlnesc la sediu, am reușit și o avem cu noi prin intermediul telefonului pentru următoarele 40 de minute pe doamna Monica Dan în calitate de psiholog în cadrul Asociației Române Anti-SIDA. Vom discuta despre acest grup vulnerabil, respectiv persoanele seropozitive și nu numai, vom discuta și despre cei care suferă de tuberculoză și sper eu să fim de folos celor care ne urmăresc și care se confruntă cu asemenea probleme de sănătate. De asemenea, dacă sunt ascultători care nu au asemenea probleme, dar cunosc alți oameni, vă invităm să distribuiți această emisiune în speranța utilității și în speranța de a ajunge acolo unde trebuie, la oamenii care chiar au nevoie de aceste informații ce țin, cum spuneam, de anumite grupuri vulnerabile. Haideți să o ascultăm în minutele următoare pe doamna Monica Dan în calitate de psiholog în cadrul Asociației Române Anti-SIDA. Vă spun bun venit în cadrul emisiunii Nu ești singur, de data aceasta prin telefon. Doamna Monica Dan a mai fost la această emisiune a noastră, emisiunea Nu ești singur, însă în studio, dar acum... Pentru a nu pierde acest dialog care îl consider important pentru persoanele din acest grup vulnerabil, persoanele seropozitive, vrem să realizăm acest interviu cu orice preț. Doamna Monica Dan, mulțumesc mult pentru prezență în ediția de față a emisiunii Nu ești singur.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru posibilitatea de a vorbi despre preocupările pe care persoanele care trăiesc cu HIV le au, bineînțeles, ca noi toți în zilele astea, dar poate că într-o manieră chiar și mai mare.
Și mai acută, da.
Mai acută, da.
Uh-huh. Sunt un grup vulnerabil, așa cum spuneam, și ieri când am vorbit la telefon, tocmai lucrul ăsta îl spuneam, că este bine să observăm acest grup vulnerabil și să le înțelegem nevoile, dar ca să facem lucrurile acestea, dumneavoastră, cei care lucrați în cadrul Asociației Române Anti-SIDA și care sunteți aproape de ei, ne puteți ajuta cu informațiile necesare. Aș vrea să vorbim un pic și să ne povestiți despre trăirile persoanelor cu această afecțiune, persoanelor seropozitive, în vremurile de față. Am înțeles că ați primit nenumărate întrebări, sunt incertitudini, îndoieli, neliniște, teamă. Spuneți-ne care este starea și atmosfera în ceea ce privește acest grup vulnerabil.
E de menționat faptul că desigur, există incertitudine și îngrijorare mare. Pe de altă parte, însă, pentru că este vorba de un virus nou, de o boală nouă, nu se cunosc foarte multe lucruri, iar ceea ce spune Organizația Mondială a Sănătății este că, în momentul de față, nu există informații certe cu privire la o vulnerabilitate sporită a celor care trăiesc cu HIV, atâta timp cât imunitatea lor nu este foarte scăzută, sub 200 de celule din acelea CD4 pe microlitru, și atâta timp cât persoanele se află în tratament și au o viremie nedetectabilă, adică nu au virusuri libere în sânge. Prin urmare, cei care sunt în tratament și care au și o imunitate destul de bună și tratamentul merge bine, adică au supresie virală, se consideră în momentul de față, pe baza informațiilor, nu foarte multe care există până în momentul acesta, că nu au o vulnerabilitate mai mare decât restul populației. Și cumva asta este un lucru, desigur, bun pentru
acest grup vulnerabil, da.
Da, și pentru ca să limităm și îngrijorările. Însă, pe de altă parte, desigur că avem în vedere limitarea și prevenirea întotdeauna. Adică, până la urmă, o persoană care are o imunitate ceva mai scăzută sau mai scăzută considerabil, care poate să trăiască cu HIV sau să aibă această imunitate scăzută din alte motive medicale, pentru că sunt destul de multe, ori din cauza vârstei, ori din cauza gravidității, de exemplu, categoric e bine să respecte și mai strict măsurile acestea de limitare a contactelor sociale și a deplasărilor. Cumva, dacă vreți, primele noastre gânduri în momentul în care a apărut această problemă sau a apărut în Europa, a fost aceea că, bun, sunt mulți oameni la risc, oamenii care trăiesc cu HIV, dar veștile și informațiile de până acum nu denotă o afectare mai mare a lor decât restul populației.
Deci nu ați avea motive de îngrijorare în mod deosebit privindu-i pe...
Deocamdată pare că nu este așa.
Și totuși, înțeleg că ați primit o serie de întrebări, deci cumva neliniștea lor este identificată.
Da, există întrebări legate de prevenire, pentru că, desigur, există, așa cum spuneam, această îngrijorare firească, dar în ceea ce privește prevenirea, ar trebui să ia exact aceleași măsuri ca restul populației. Nu există nicio altă recomandare pentru persoanele care au
sau
un
ceva
deficit
în plus.
Imunitar, ceva în plus, da, ceva diferit, exact, acestea sunt și e important să fie consultate sursele oficiale și aici pe site-ul Ministerului Sănătății se poate găsi o informație corectă și despre prevenire. Și persoana care trăiește cu HIV în România poate să primească tratament pentru infecția cu HIV gratuit în cadrul Programului Național HIV-SIDA, medicamentele eliberându-se din spitalele de boli infecțioase. Aici există preocuparea firească a celor care trăiesc cu HIV.
Să înțeleg că a fost una dintre întrebări.
A fost una dintre întrebări și m-am bucurat să observ, pentru că ieri am pus niște întrebări și medicii cu care colaborăm ne-au spus că există circuite separate pentru ridicarea medicamentelor față de restul pacienților, oricare ar fi restul pacienților. Deci s-au gândit la lucrul acesta, dar am văzut și într-un comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre acest lucru, și anume că sunt organizate circuite separate pentru ridicarea medicamentelor. Adică e vorba aici de o măsură luată la nivel național, pentru că știam doar că în București se întâmplă așa, dar nu știam cum se întâmplă în țară și cumva am primit confirmarea că toți au avut grijă să organizeze în așa fel încât să fie un circuit separat.
Să nu reprezinte un risc pentru persoanele și așa vulnerabile.
Să nu fie puși în contact pacienți care trăiesc cu HIV cu alt fel de pacienți sau pacienți care au și alte infecții în momentul de față. Cam asta este ceea ce am aflat de ieri până astăzi, de când am primit întrebarea respectivă pe căsuța de e-mail a organizației noastre.
Alte întrebări? Alte preocupări?
Alte preocupări sunt legate de tratament și pentru că există, desigur, preocuparea, bine, dacă mi se întâmplă, ce o să fac, ce tratament o să primesc, și aici lucrurile sunt iarăși cu destul de puține informații, dar oficiale și disponibile pentru populația generală. Există informații disponibile, de exemplu, pe website-ul Organizației Mondiale a Sănătății, care sunt adresate medicilor specialiști, infecționiștilor și medicilor în general. Nu sunt chiar atât de ușor de înțeles de către oamenii obișnuiți, dar cert este că, în general, se iau în considerare situațiile cu boală ușoară, adică o gripă cu simptome nespecifice, adică cu febră, cu tuse, cu lipsa apetitului, așa, situație în care se face un tratament simptomatic și se tratează prin izolare la domiciliu și a ține legătura cu un medic, și situațiile cu complicații care necesită o abordare în spital, și atunci oamenii e bine să cunoască posibile semne sau simptome ale complicației și care sunt cumva în sfera respiratorie, adică cumva dificultăți de respirație, respirație mai deasă, mai greoaie, mai puțin profundă, și atunci să apeleze la spital, să fie internat în spital. Pe site-ul Ministerului Sănătății se precizează că numărul la care trebuie sunat este 112. Așa cum spun autoritățile medicale în România, este foarte important ca oamenii să nu se sperie și să gestioneze formele de gripă pe care, mă rog, în momentul de față nu le putem discerne de infecția cu coronavirus, să le tratăm acasă. Să le tratăm acasă, cum să spun eu, fiind cumva conectați fiecare cu medicul său de familie, pentru că spitalele nu au cum să primească un număr atât de mare de pacienți cât ar putea să meargă la spital. Este esențial lucrul ăsta.
Și este o expunere până la urmă. Pentru o viroză, mergând în spital, te expui mai mult.
Te expui mai mult. Ăsta este un argument foarte bun. Celălalt fiind al solidarității și al înțelegerii faptului că cei care au forme severe de infecție respiratorie nu pot fi ajutați dacă toată lumea se duce acolo și ne pierdem cu firea și ne ducem cu toții la spital.
Da.
E un lucru, cum să spun, cunoscut, faptul că spitalele și personalul medical în toată lumea și în toate țările în care e prezentă situația asta sunt cumva copleșiți de sarcina care le revine, și De lipsa de materiale până la urmă, adică e un lucru care se întâmplă peste tot numai la noi. Și atunci e foarte important să ne ținem firea și să fim
raționali. Și totuși, mă gândeam, doamna Monica Dan, mă gândeam la faptul că nu de puține ori, chiar și în perioade nu ca acestea pe care le traversăm acum, în perioade clasice de viroză, mergem la medic pentru confortul psihic, pentru a fi asigurați că nu avem ceva mai grav. E o tendință a omului să se asigure că nu are ceva mai grav. Mă gândesc că acest sentiment este mult mai acut în momentele de față. Pornind de la această idee, Asociația ARAS, Asociația Română Antisida, prin intermediul dumneavoastră al lucrătorilor și voluntarilor acestei asociații, interveniți cumva, sprijiniți într-un mod concret aceste persoane, persoanele seropozitive, beneficiarele Asociației Române Antisida, în sensul că voi consiliați, rămâneți cu ei la telefon, îi liniștiți, nu știu, mă gândesc la asemenea măsuri pe care poate că le-ați luat.
Exact. În primul rând că noi am anunțat faptul că am închis dintre centrele noastre și pe două sunt deschise, lucrăm de acasă și telefoanele lucrătorilor sociali care sunt responsabili cu consilierea, cu acompanierea psihosocială a beneficiarilor, cum sunt și eu, sunt cunoscute și suntem apelați, adică...
Sunteți apelați?
Suntem apelați.
Da, da, deci da, oamenii da, au început da. Să sune, au nevoie de acest confort psihic.
Da, și să știți că cu unii ținem legătura și prin internet, adică fiecare are modalitatea sa specifică de a comunica și...
Dar au nevoie să vorbească.
Da, sigur că da, au nevoie să vorbească și cumva în perioada asta, bineînțeles că îi și sfătuim sau facem lucruri împreună care să le capteze atenția și să îi abate de la a rumina într-una cu privire la riscurile și la situația asta cu care nu ne-am mai confruntat și cumva să facem ceva util. Mi s-a părut interesant, am consultat multe resurse în zilele acestea, dar chiar se spunea despre faptul că persoanele care trăiesc cu HIV, care sunt organizate în diverse asociații și care au experiență în campaniile de informare corectă și de combatere a discriminării, să se implice în informarea corectă, traducând, publicând informație corectă și însoțită de referințe și așa mai departe. Adică există întotdeauna, când facem ceva util și ceva care vine în sprijinul semenilor noștri.
Există și varianta, uite, și eu pot să fac ceva pentru cei din jurul meu.
Și eu pot să fac ceva, exact. Asta este lucru care pare să funcționeze cel mai bine și unii oameni au, dintre cei care trăiesc cu HIV, clar au acest reflex și această obișnuință și contribuie și nu dau înapoi. Întotdeauna să le spun beneficiarilor că e important să vadă partea tare pe care o are fiecare dintre ei și fiecare om, pentru că în momentul în care ne ignorăm resursele și puterile, da? Pentru că noi nu suntem niciodată boala noastră, ci mai întâi de toate suntem niște persoane și pe urmă avem și alte boli, da? Fiecare le are pe sale, aproape nimeni nu este ocolit. În momentul în care ne ignorăm resursele personale, atunci devenim cu adevărat vulnerabil.
Suntem adică expuși.
Suntem expuși. Ceea ce văd este că, într-adevăr, teama, anxietatea, da? Vulnerabilitatea asta psihologică sau psihosocială a oamenilor care, știu și eu, au ajuns să se izoleze, să se teamă, să nu mai aibă încredere, din cauza că au fost răniți, nu are o lasă de vulnerabilitate, riscă să complice situația și să aducă mai multă suferință. Pe de o parte, pentru că pot să apară dificultățile astea respiratorii, dar care sunt cauzate de anxietate și nu de o boală somatică. Și deci fac viața omului grea și îl pun pe căi greșite, adică să înceapă să se caute de infecție cu coronavirus. Pot să-i pună pe oameni în situația în care chiar să le scade imunitatea din cauza stresului, pentru că ăsta e un lucru foarte cunoscut. Imunitatea este unul dintre indicatorii, cu cât suntem mai stresați, mai izolați, mai apăsați de griji, cu atât imunitatea scade. Ca și multe alte simptome afectări care mai apar, dar și imunitatea. Prin urmare, e atât de importantă informarea corectă, gestionarea incertitudinii, și asta se gestionează cel mai bine când suntem împreună, adică când suntem în comunicare cu alți oameni. Și, cum să spun, până la urmă să fim raționali, să facem ceea ce e bine, dar cu o stare de spirit
optimistă, exact. Cu speranță. Același lucru dorim și noi să-l transmitem la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în aceste zile, prin toate emisiunile pe care le difuzăm. Acesta este și scopul interviului de față. Dorim să aducem speranță în viața persoanelor seropozitive. În această ocazie, emisiunii Nu Ești Singur, pentru că ne adresăm în mod deosebit dumnealor. Aș vrea acum să luăm o pauză muzicală, dacă tot vorbim despre speranță, ne bucurăm de puțină muzică și apoi ne întoarcem și continuăm dialogul nostru prin intermediul telefonului cu doamna Monica Dan, în calitate de psiholog în cadrul Asociației Române Antisida.
Laudați pe Dumnezeu. veci vom sta pentru veci lângă tronul său. Lăudați pe Dumnezeu, căci vom sta pentru veci lângă tronul său.
După această pauză muzicală, dragi ascultători, revenim la dialogul nostru cu doamna Monica Dan în calitate de psiholog în cadrul Asociației Române Anti-SIDA. Am înțeles că persoanele seropozitive au adresat o serie de întrebări Asociației ARAS, vrând să știe care este condiția dumnealor, fie că trebuie să meargă după medicamente, fie că, având în vedere afecțiunea de care suferă și tratamentul constant pe care îl iau în cazul unei viroze sau mai grav, iată, al contactării acestui virus nou, li se va complica starea de sănătate, ce medicamente vor lua, mă rog, foarte multe întrebări, căutări și mai devreme invitata mea vorbea despre o gestionare a incertitudinii. Nu știm ce ne aduce ziua de mâine, dar trebuie să pășim cu încredere înainte și cu un optimism numai bun pentru a menține o stare de sănătate cât mai optimă. Doamna Monica Dan, haideți să continuăm mergând spre ceea ce Asociația Română Anti-SIDA desfășoară pe teritoriul nostru, iată, de foarte, foarte mulți ani, pentru că sunteți prima asociație de acest gen din România la câțiva ani de la Revoluție. Mi-aduc aminte că am cunoscut Asociația ARAS cu foarte mulți ani în urmă, cred că 9 ani, dacă nu mă înșel, pe vremea primului interviu pe care l-am luat pe această temă a persoanelor seropozitive, despre care nici eu nu știam foarte multe la vremea respectivă, și am fost încântată să descoper o asociație condusă, organizată și unde lucrează oameni interesați de binele celorlalți. Doamna Monica, vorbiți-mi, vă rog, despre proiectele și programele pe care le aveți în acest moment în desfășurare, desigur cu mențiunea pe care ați făcut-o mai devreme referitoare la faptul că pe perioada imediat următoare birourile sunt închise, înțeleg că mai sunt deschise pentru urgență anumite birouri?
Există activități care nu pot înceta complet și acestea se referă în primul rând la asigurarea tratamentului pentru persoanele cu care noi lucrăm și care reprezintă o bună parte dintre beneficiarii noștri, persoane care sunt dependente de opiacee, de heroină. Și aceste două centre sunt încă active și ne gândim cum să putem și acolo face în așa fel încât să limităm cumva contactul și deplasarea beneficiarilor către centre. Deci astea sunt situațiile cu care ne confruntăm în momentul de față. Iar în restul programelor pe care le avem de reducerea riscurilor, de prevenire și testare și de conectare la asistența medicală, aceste programe care au loc în cadrul celorlalte centre și cu ajutorul unității mobile, ele au fost suspendate după o prealabilă suplimentare, distribuire de materiale pentru o perioadă mai lungă, adică pentru o perioadă de 3 săptămâni, ca să vedem ce se întâmplă și ce va fi de făcut în acest sens. Dar, așa cum spuneam, în afară de distribuirea de materiale și de conectarea la mediul spitalicesc pentru situații care privesc HIV sau hepatite sau de felul acesta și care au fost cumva puse pe stop în această perioadă, avem alte activități care sunt continue și anume ne ocupăm de situația persoanelor cu tuberculoză care sunt în asistența noastră și încercăm să acordăm un sprijin pentru ca să aibă acces la tratament, adică să facilităm accesul la tratament ca să nu se mai deplaseze până la dispensar, să-și ia acolo tratamentul. Încercăm să rămânem în legătură telefonică cu toți cei care sunt într-un fel sau altul afectați de tuberculoză sau de infecție cu HIV, telefonic sau pe alte căi. Adică sunt niște lucruri prioritare și care de regulă implică o infecție și un tratament în curs.
Spuneți-mi, vă rog, în ceea ce îi privește pe cei care suferă deja de tuberculoză, prezintă un risc mai mare pentru ei?
Pentru ei, da, se pare că o afectare pulmonară în plus ar complica situația și atunci, desigur că sunt niște...
Și atunci de aceea făceați referire că
da, îi
sprijiniți într-un mod deosebit.
Pentru că e importantă protecția, pentru că oricum plămânii...
Da, plămânii sunt afectați, într-adevăr.
Importantă protecția, să nu pățească o boală din asta respiratorie care să aducă o sarcină suplimentară pe plămâni. Da, deci sunt lucruri delicate, da. Și în general, persoanele care au o boală cronică, o boală acută, ele trebuie sprijinite în mod particular ca să poată sta cât mai mult la domiciliu, să limiteze cât mai mult deplasările. Asta este un lucru important. Iar dependența de opiacee, amintesc din nou, cum de multe ori noi spunem, este în sine o boală și dependența, de fapt, de substanțe. Și atunci o tratăm, bineînțeles, ca atare.
Revin cu rugămintea mea, doar așa ca o trecere în revistă, proiecte pe care le aveți în plan pentru acest an, care sunt în derulare sau pe care urmează să le implementați?
Participăm alături de alte asociații în coordonarea Institutului Național de Pneumologie, Pneumofiziologie Marius Nasta, la un mare program de screening și tratament și asistență pentru persoanele care sunt diagnosticate cu tuberculoză. Acest program are o parte de screening, deci de diagnosticare, parte care în momentul ăsta nu mai poate să aibă loc așa cum a fost planificat, adică prin deplasarea unităților mobile și efectuarea de radiografii. Practic, situația a impus ca acest lucru să înceteze pentru moment și să continue doar suportul pentru cei care sunt deja diagnosticați și eventual în cazul problemelor respiratorii acute, facilitarea accesului la dispensare, dar nu se va mai face, nu se va mai organiza deplasarea unităților mobile. Un alt proiect pe care îl avem în curs și care pentru moment este cumva modificat, suspendat. Avem un proiect care începuse foarte bine și cred că este foarte util, a fost foarte cerut în toți anii de către cei care au hepatită C în rândul consumatorilor de droguri. Era un proiect de tratament dedicat unui număr de 100 de pacienți de beneficiari care trăiesc cu hepatită C.
Și acum nu mai poate continua acest tratament?
În momentul ăsta nu se fac intrări noi, cei care au început, dar în momentul ăsta nu.
Pentru că ar presupune consultație, asta spuneți?
Sigur că da.
Contact,
da, exact,
personal.
Exact. Și pentru că, de fapt, lumea medicală în boli infecțioase este complet în momentul ăsta absorbită de această epidemie și de a asista pe cei care deja sunt în tratament, care
nu pot fi retrași.
Nu pot fi retrași, sigur că da. Ce altceva mai aveam în acest an? Alte activități de cercetare. Suntem în cadrul unui proiect, un proiect de tranziție, un proiect de reformă, să spunem așa, finanțat de Fondul Global pentru SIDA, Malarie și TBC și care avea în vedere, printre altele, ca autoritățile române să preia finanțarea, măcar parțială, a activităților de prevenire în rândul consumatorilor de droguri și al altor grupuri vulnerabile, pentru că niciodată Ministerul Sănătății nu a contractat servicii de prevenire. O singură dată a cumpărat în urmă cu vreo 7 ani și a donat, a transferat un număr de seringi, oricum insuficient, dar acest proiect își propunea să creeze mecanismele și să testeze mecanismul de a asigura viabilitatea acestui tip de servicii prin intervenția statului român, prin Ministerul Sănătății. Probabil că în acest domeniu lucrurile vor continua în acest an, pentru că asta nu implică, desigur, niște riscuri, nici pentru cei implicați. Da, și mai multe activități de cercetare, unele cercetări online pe care le facem din intermediul rețelelor de socializare, pentru a vedea, eu știu, a evidenția comportamente cu risc ale unor categorii de populație, eu știu, modalități preferate de prevenire sau de tratament sau de referire, autoreferire și accesarea serviciilor medicale. Adică sunt lucruri care pot continua și altele care ar trebui să fie cumva suspendate, amânate.
Până când depășim această perioadă.
Până când depășim această perioadă. Printre altele, activitatea de testare și consiliere pe post-testiv hepatite virale BC, care e o parte importantă a activității noastre obișnuite. Am suspendat-o, de fapt am amânat-o pentru că...
Da, ar presupune aceeași întâlnire și consultație față în față. Doamna Monica Dan, aș vrea să mergem mai departe și să vorbim și despre nevoile speciale și specifice ale grupului vulnerabil reprezentat de persoanele seropozitive pe de o parte și ale grupului reprezentat de persoanele cu tuberculoză pe de altă parte. Aș vrea să le includem și pe cele medicale, dar și pe cele ce țin de partea societății civile. Ce așteptări ar avea aceste grupuri? Însă, pentru început, vorbiți-mi despre nevoile lor speciale.
Clar pot apărea nevoi de ajutor pentru livrarea de medicamente.
Deci ne confruntăm cu două grupuri vulnerabile care depind de un tratament zilnic sau vorbim doar în dreptul persoanelor seropozitive de un tratament zilnic?
E un tratament zilnic, dar persoanelor care trăiesc cu HIV se eliberează pe perioade mai lungi, în timp ce la tuberculoză nu este cazul, pentru că acolo se face ceea ce se numește tratament sub director observație, adică un tratament zilnic, administrat zilnic, sub observarea unui cadru medical.
Asta vreau să întreb, depins de un medic?
Da, un asistent medical.
Un asistent medical. Și asta presupune deplasare zilnică a persoanelor cu tuberculoză la spital.
Da,
un risc în plus vremea acestei epidemii.
Da, nu la spital, ci la dispensarul de pneumoftiziologie. Spitalele cum sunt închise.
Mă rog, presupune ieșirea din casă.
Da, presupune ieșirea din casă. Și atunci aici ar fi nevoie de suport și pentru a se duce medicamente, a se transporta medicamente și pentru a se asigura cumva aderența la tratament, pentru că e foarte important ca tratamentul să fie luat zilnic așa cum trebuie. La infecția cu HIV lucrurile sunt, spuneam, în privința ridicării tratamentului
mai simplu,
mai bine, da, se distribuie pe o perioadă mai lungă, se consideră.
Ce înseamnă o perioadă mai lungă? Câteva
adică,
luni?
Adică, în mod normal, nu, în mod normal se distribuie pentru o lună de zile, să sperăm că nu vor fi stocuri limitate sau nu vor fi probleme cu stocurile de medicamente, pentru că în situațiile în care au fost limitări ale stocurilor sau aprovizionare necorespunzătoare, oamenii au fost chemați la spital mai des, li se dădeau pe perioade mai scurte, să sperăm că nu ne vom confrunta din nou cu situația aceasta. Deci, probabil
ce
că
se întâmplă dacă o persoană seropozitivă nu mai reușește să-și ia tratamentul?
Este un lucru foarte rău, pentru că...
Cât poate sta fără tratament?
Întreruperile nu sunt bune mai mult de 2-3 zile, hai o săptămână. Adică, pe urmă, există riscul major să se producă rezistența la tratament și să fie nevoie... Adică tratamentul să nu mai fie eficient când este reluat și atunci să fie nevoie de o nouă schemă. Dar chiar nu este de sfătuit. Adică, din potrivă, noi le spunem și mereu și mereu tratament corect, respectarea orelor pentru ca să se asigure o concentrație în sânge optimă a medicamentelor.
Care să țină pe loc virusul HIV.
Care să protejeze, să împiedice multiplicarea virală. Este esențial în această perioadă să ne menținem imunitatea bună, deci nu e în niciun caz momentul să facem întreruperi de tratament. Și să sperăm că nu
și
vor fi
să
probleme.
Sperăm, asta vreau să spun, că nu vor, nu vor fi întreruperi.
Da, exact. Toți oamenii, de fapt, care iau un tratament în zilele astea, au cumva o preocupare, indiferent ce fel de tratament, este cu privire la a găsi acel medicament de care depind sau acele medicamente. Nu? Adică, cumva, poate că în raport cu oamenii care nu știu că au vreo boală și nu au niciun tratament, asta e o preocupare particulară și desigur că un motiv de grijă în plus.
Da, da.
Avem medicamente și să le putem lua fără să riscăm, fără să fim expuși. Astea sunt, cred că, prima nevoie a oamenilor care trăiesc cu HIV, să știe că au acces la tratament, că tratamentul nu se va întrerupe, că nu va fi un pericol pentru ei să se ducă să și-l ridice.
De fapt, persoanele seropozitive depind de un tratament luat zilnic la ore bine stabilite și temerea lor, spuneți, cea mai mare este ca acest lucru să fie întrerupt la un moment dat. Aceasta este o dizabilitate. Te afli într-o limitare până la urmă.
Da, te afli într-o limitare, adevărat.
Lucrurile au mai evoluat de-a lungul timpului și în ceea ce privește grupul vulnerabil al persoanelor seropozitive, dar și al celor cu tuberculoză. Și totuși oamenii încă stau cu ceasul lângă ei, un fel de tic-tac, luptând cu viața. Aș vrea să vă întreb acum spre finalul acestui interviu, care sunt căutările și luptele persoanelor seropozitive și a persoanelor suferind de tuberculoză? Nu doar în lumina ceea ce se întâmplă și a vremii pe care o traversăm cu această epidemie nouă, dar în general, pentru că sunteți psiholog și pentru că oamenii vă caută pentru ceea ce au ei în suflet, care sunt căutările și luptele acestor oameni?
În primul rând, mie mi s-a părut, pentru că lucrăm de acum 5 ani, de când am început să ne ocupăm și de problema aceasta a tuberculozei, în special în rândul celor care consumă droguri. În primul rând, e important a lua tratamentul, a putea să iei tratamentul, pentru că un tratament cumva care pentru o bună parte dintre pacienți aduce destul de multă suferință fizică și chiar și psihică. Un tratament greu de luat și atunci...
De ce este un tratament greu de luat?
Provocare. E un tratament care... are destul de multe efecte adverse, cu vomitat, deci cu stări de greață, cu dureri musculare, osoase, de articulații.
Asemenea chimioterapie.
Ameteri, da, exact. Nu e un tratament deloc ușor de luat. Pentru majoritatea, am avut și câteva cazuri, nu multe, care n-au avut probleme și care chiar spuneau, uite, eu nu am nimic, nu e nicio problemă. Iar persoanele care trăiesc cu HIV și au și tuberculoză trebuie să facă un tratament și mai îndelungat, de un an de zile, deci nu după 6-8 luni ca ceilalți. Cei care au tuberculoză multidrog rezistentă sau extra multidrog rezistentă trebuie să facă un tratament chiar și mai îndelungat și mai greu și în cazul acestora din urmă spitalizarea este mai îndelungată și izolarea până când nu mai transmit bacteria, nu mai e prezentă în spută și atunci nu mai pot să o transmită. Deci sunt probleme legate de finalizarea tratamentului cu succes și nu e un lucru ușor acesta, pentru că oamenii când încep să se simtă mai bine și nu mai au dificultăți de respirație și așa mai departe, sunt tentați să întrerupă și tratamentul, pentru că tratamentul este cel care le creează disconfort.
Da.
Și atunci...
Și odată întrerupt, cercul
exact.
Vicios...
Exact. Și există riscul de transformare a formei într-o formă multidrog rezistentă, lucrurile se complică. Adică la tuberculoză asta este principala dificultate, să se asigure aderența la tratament și gestionarea tratamentului. Acum simt nevoia totuși să spun și că am avut și pacienți pentru care cumva tuberculoza a fost o perioadă diferită în viața lor, o perioadă în care s-au liniștit și n-au mai consumat droguri sau nu în aceeași măsură și o perioadă care i-a ajutat să facă niște schimbări în viața lor, pentru că...
Adică momentele de criză te pot aduce pe un drum bun.
Exact, exact, exact. Adică au fost pentru unii dintre ei perioade de schimbare, de întrerupere sau de diminuare a dependenței și care atunci când s-au finalizat au observat că oamenii au fost cumva... reîntorcându-se la viața de zi cu zi, a fost ca și cum a fost o pierdere, în mod paradoxal. Da, realitatea este că oamenii confruntați cu boala, de oricare ar fi, sunt provocați să facă schimbări în viața lor și să se cunoască mai bine.
Aș vrea să vă întreb, suntem la final, mai avem doar un minut și înainte de a vă ruga să adresați un mesaj de încurajare tuturor persoanelor care ne urmăresc și care se confruntă cu asemenea probleme de sănătate, aș vrea să mai precizăm ceva. să ne îndreptăm atenția către cei valizi, către noi, persoanele fără dizabilități, în mijlocul cărora trăiesc aceste grupuri vulnerabile. Spuneți-ne în ce măsură putem fi noi de folos acestor persoane.
Cred că, așa cum s-a mai subliniat în zilele acestea, epidemia și epidemiile ne arată că nu putem să biruim de unii singuri, ci numai împreună. Prin urmare, o atitudine de solidaritate și de sprijin și de altruism și grijă pentru semenii noștri este cea care nu numai că este una creștină, dar este cea care poate să ne ajute să trecem peste probleme.
Fără prejudecata că cel de lângă mine este seropozitiv.
Asta va arăta că, sau ne va aminti că e nevoie să ne amintim de solidaritate și de grija pentru aproapele, ne lăsându-ne pe noi pe planul 2, dar având grijă împreună de noi, prin orice mijloc care ne stă la dispoziție, fie că încercăm să cumpărăm, să aducem, mâncare sau alte lucruri de care are nevoie cineva care nu se poate deplasa sau pentru care deplasarea și ieșirea din casă reprezintă un pericol mai mare. Să spunem o vorbă de încurajare, fie că dăm telefon celor cu care n-am mai vorbit de mult și care ne duc lipsa, fie că ne oferim să facem muncă voluntară, să transportăm, să facem lucruri în folosul comunității. Exact asta este atitudinea pe care trebuie să o avem, una de solidaritate și de responsabilitate în tot ceea ce facem, inclusiv în ceea ce privește sursele noastre de informare și propagarea informațiilor, fiindcă ceea ce vedem este că informațiile greșite, eronate, fac foarte rău. Vreau să mai spun în încheiere un lucru, și anume că e foarte important să recurgem la o informare corectă pe site-urile acreditate, adică la Ministerul Sănătății. Mm-hmm,
site-urile acreditate,
Da, site-urile acreditate.
Unde luăm o informație publică. Da.
Exact. Iar cei care citesc în engleză să se uite pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, pentru că lucrurile atâtea câte se pot afla în momentul de față, când toată lumea medicală de pe tot mapa mondul se concentrează pe găsirea unor soluții, că sunt zeci și sute de studii clinice și de cercetări care se fac. Informațiile vor veni, dar important este să le accesăm acolo unde sunt corecte, pentru că altfel riscăm să facem mai mult rău decât bine. Și să ne amintim că, eu cred că pentru oamenii care sunt creștini, care crede în Dumnezeu, asta ne aduce o liniște în plus, pentru că știm că indiferent ce avem de dus, vom duce și nu vom fi singuri. Cred că e un lucru pe care nu trebuie să-l uităm.
Da. Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte, pentru că nu suntem singuri. Acesta este și titlul emisiunii noastre, Nu suntem singuri. Când Dumnezeu face parte din viața noastră, nu rămâne decât să acceptăm prezența Lui în viața noastră, să ne încredem în El și să respectăm normele sociale recomandate de medici și iată de stat, norme utile în situația de față. Doamna Monica Dan, mulțumesc mult pentru prezență în cadrul emisiunii de astăzi. Vă dorim mult succes și înțelepciune în tratarea acestei chestiuni sensibile în dreptul persoanelor seropozitive și a persoanelor suferind de tuberculoză.
Vă mulțumim și noi și să ne auzim întotdeauna cu optimism, cu speranță.
Așa să fie, mulțumesc mult, numai bine!
Numai bine!
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, mergând pe același fir al informațiilor de ordin public, care să fie de folos diverselor grupuri vulnerabile, persoane cu dizabilități, oameni cu boli cronice, persoane seropozitive, iată așa cum am discutat în ocazia de față. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cum spuneam, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare și până atunci vă dorim multă sănătate și încredere în Dumnezeu.